Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Svetigore. Pratite 215. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Današnju emisiju započeli smo tradicionalnom pjesmom iz okoline Jasenovca, koja se nalazi na CD-u Siv Sokole, a izvodi Svetlana Spajić. To će biti i uvod u početak našeg današnjeg druženja, kada ćemo slušati njegovo preosveštenstvo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je govorio o obnovi u ovoj eparhiji, o incidentu koji se dogodio u srijedu, te najavljuje za utorak 23. februara okupljanje gospode arhijereja, članova Svetog sinoda, koji će zasjedati i u Jasenovcu i u Pakracu. Zatim u drugom dijelu emisije donosimo informacije koje nam stižu iz Svetog grada Jerusalima, tačnije iz Jerusalimske patrijašije. Čućete kako je proslavljen praznik Sretenja Gospodnjeg i praznik Sveta Tri Jerarha. A osvrnućemo se i na nedavnu posjetu njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Paragvaju, gdje je služio svetu arhijerejsku liturgiju, i ono što nas najviše u ovoj emisiji interesuje, njegov osvrt na susret sa papom Franjom. koji se odnosi na hrišćane koji stradaju na Bliskom istoku. Slušamo rusku muziku i pjesmu Vaskrslom Lazaru.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, slijede kratak pregled informacija koje nam stižu iz eparhije Pakračko-slavonske, a nakon toga i razgovor sa vladikom Jovanom.
Na praznik sretenja gospodnjeg, u tihovanju i miru koji je jedino moguće osjetiti u nekom od sveštenih manastira, u ponedeljak 15. februara njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje protođakona Milana Tomaševića služuje svetu liturgiju u paraklisu svetog Visariona Savajta u konaku manastira Pakre. Čestitajući prisutnima praznik, nakon svetog pričešća kome su pristupili svi okupljeni, po završetku svete liturgije, vladika je obišao manastirsko imanje, prilikom čega je sa saradnicima razmotrio predloge i planove za ovogodišnje faze obnove manastirskog kompleksa. Blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana 13. februara na dan svetih besrebrenika Kira i Jovana izvedena su još jedna u nizu radnih akcija na uređenju manastirskog kompleksa u Jasenovcu. Nakon svete liturgije koju je sa omladinom iz Banja Luke služio protonamjesnik Dragan Gaćeša, paroh Slatinski, obavljeni su pripremni radovi na ograđivanju manastirskog imanja sa kućom koja je odnedavno u vlasništvu manastira Jasenovac. Završetak ovih radova planiran je za 17. februar, kada je planiran početak još jedne radne akcije. Izvođenju radova prisustvovao je preosvešteni vladika Jovan, koji je tom prilikom blagoslovio dalje planove za preuređenje manastirske biblioteke u Jasenovcu.
Međutim, u srijedu 17. februara došlo je do incidenta u Jasenovcu. Privedeni su pa protjerani Banjalučani koji su ograđivali manastir Svetog Jovana. A vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan je ogorčen i u izjavi za Zagrebački jutarnji list izjavio: o ovome već bruji evropska javnost. A evo kako upravo jutarnji list prenosi ovu informaciju. Pripadnici hrvatske policije zatekli su u srijedu oko 11 časova i 40 minuta dvojicu državljana Bosne i Hercegovine, stanovnika Banja Luke, starih 38 i 25 godina, kako postavljaju ogradu oko manastira Svetog Jovana u Jasenovcu. Kako list doznaje od Ive Hranitelj, policijske službenice za odnose s javnošću, utvrđeno je da su ova dvojica muškaraca obavljali poslove postavljanja ograde bez odgovarajućih dozvola, odnosno radili su ilegalno, na crno. Sudac za prekršaje svakome izrekao novčanu kaznu i dobili su zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku na rok od 3 mjeseca. Sekretar Slavonske eparhije Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Đorđe Teodorović, kaže kako naprosto nije tačno da su kažnjeni i protjerani muškarci u Jasenovcu radili na crno. Oni su kao vjernici došli pomoći u uređenju manastira, nisu ni tražili niti bi dobili naknadu za to. Ne znam zašto je došla policija, neko je vjerovatno prijavio da se radi oko manastira, došla je policija i legitimisala ih. Vidjeli su da su ova dvojica strani državljani, no policija ih nije uhapsila, nego ih je pravoslavni sveštenik odvezao do policijske postaje u Novskoj, ističe otac Đorđe Teodorović. On dodaje kako ga iznenađuje visina kazne od 7.000 kuna svakom i progon iz Hrvatske na 3 mjeseca. A vladika Slavonski Jovan Ćuliberg ističe da je jako tužan što se dogodio ovaj incident, ali da ne može vjerovati da je to politička odluka i namjera državnih vlasti da se ovako grubo ide na vjernike i volontere pravoslavne crkve. O tome ću incidentu izvijestiti nadležna državna tijela Republike Hrvatske, jer ti ljudi nisu kriminalci, nego vjernici koji su došli pomoći uređenje manastira, koji su dolazili za mnom gdje god sam služio. O tome incidentu već bruji evropska javnost, a anglikanski biskup Londona već mi je rekao da je to sramota i skandal, rekao je episkop Jovan Ćulibrk za Jutarnji list.
Svetom liturgijom u hramu Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora, koju je uz zasluženje protođakona Milana Tomaševića služio njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, u Daruvaru je 12. februara proslavljen praznik Sveta tri jerarha. Okupljeni narod vladika je nakon pročitanih odeljaka iz Svetog pisma pozdravio pastirskom besedom, govoreći o ustanovljenju ovog praznika kao i o svetiteljima koje proslavljamo. Po završetku svete liturgije, preosveštenog vladiku je o aktuelnim dešavanjima i životu ove parohijske zajednice detaljnije informisao nadležni paroh protojerej Stavrofor Luka Bosanac. Utorak 9. februara u kampu Butmir, njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan sastao se sa komandantom Eufora, general majorom Johanom Luifom, koga poznaje sa Kosova i Metohije. U prijateljskoj atmosferi vladika i general Luif razgovarali su o duhovnim, civilizacijskim i kulturnim kretanjima na Balkanu, Bliskom istoku i uopšte u svijetu. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog i administratora Mitropolije Dabrobosanske, gospodina Grigorija, preosvešteni vladika tom prilikom posjetio je i saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Poštovani slušaoci, narednih minuta imat ćete priliku da čujete njegovo preosveštenstvo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Naime, prateći naš program, vi slušate informacije koje nam stižu iz ove eparhije, slušate kako o bogosluženjima, a tako i o obnovi ove mnogostradalne eparhije. Tako je bilo i u subotu 13. februara na dan svetih besrebrenika Kira i Jovana, kada je izvedena još jedna u nizu radnih akcija na uređenju manastirskog kompleksa u Jasenovcu. Međutim, u srijedu 17. februara, kada je i završena ova akcija, desio se incident. Naime, privedeni su pa protjerani Banja Lučani koji su ograđivali manastir Svetog Jovana. O svim ovim događajima, o životu u ovoj eparhiji i o ovom incidentu priča nam vladika Jovan. Vladiko, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Svetigore.
Bog vam dobrodao, svaki blagoslov Boži.
Hvala vam. Htjeli smo da čujemo od vas uživo o svim onim dešavanjima kojima pišete u vašoj eparhiji. Ja sam imala priliku slušaoce da upoznam sa par informacija, naravno o bogosluženjima uvijek, a nešto što je veoma zanimljivo, u srijedu 17. februara se završila jedna akcija, a počela druga o obnovi manastira Jasenovac. Eto, vladiko, dosta je za početak pitanja.
Pa jeste, slavonska eparhija je drevna eparhija naše pomisne crkve, drevna eparhija Pećke patrijaršije, Srpske crkve, koja je u istoriji poznata iz više razloga. Prvo, to je drevno hrišćansko mjesto koje je bilo na apostolskom putu, kao i sva panonija, što su prije prekrstavili noge apostola. Onda je ona u četvrtom vijeku i vremen toga kasne antike i rane romejskih vremena su podignute čitavi nizovi bazilika sa najstarijim crkvama tu po Panoniji. Otkrivamo ih praktično svaki dan, se otkriva po jedna od njih, neke sa severne strane Save, neke sa južne strane Save. Uglavnom, to je iz tog vremena tek otkrivamo naše bogato nasljeđe. Zatim dolazi vrijeme svetih Kirila i Metodija, koji su očigledno našli već Slovene u ovim krajevima, jer po predanju u nedaleko od grada Daruvara, na mjestu gdje se danas nalazi manastir Svete Ane, tu su po predanju Sveti Kirilo i Metodije Sveti Kirilo propovjedao, a Sveti Metodije krštavao. Jedan od četiri manastira naše slavonske eparhije danas se nalazi baš na tom mjestu, na rečici Ilovi, koja graniči istorijsku Hrvatsku i Slavoniju. E, pored tog vremena, onda je došlo vreme kada su turskih osvajanja, kada su Turci naselili veliki broj Srba iz Bosne u tim krajevima, u krajevima Slavonije, i iz tog vremena je već su episkopi slavonski, znači to je 16. i 17. vijek, tada su oni bili smješteni u manastir Orahovicu, znači jedan od naših najznačajnijih manastira koji se tada prvi put pojavljuje, iz koga su brojni kaluđeri kroz vrijeme služili kao osnova duhovnosti ovdje, i oni su i zbog toga i dan danas manastir Orahovica u grbu slavonske eparhije. Tu su čuvani brojni rukopisi i on je sestrinski manastira iz Bosne, Liplja i Stuplja. On je imao jake veze sa Svetom zemljom, sa Svetom Gorom, i danas je on najstarija naša svetinja ovdje. Pored njih, onda je u to vrijeme kada su Austrijanci i Austro-Ugarska, kada je potisnula Turke, u to vrijeme je došlo do velike seobe sa Kosova i Metohije iz naših južnih krajeva, kada je sam patrijarh Arsenij III. Došao u Slavoniju i tu ustanovio, prebacio se sjedište eparhije iz Požege i manastira Orahovice u Pakrac, koji onda postaje jedno od najznačajnijih srpskih centara, i u njemu episkop Kirilo Živković osniva pred 250 godina osniva suvenu biblioteku za koju se zna u cijelom svijetu, koja je danas najveća biblioteka srpska, uz biblioteku Matice srpske, kada su u pitanju stare srpske štampane knjige, a pored toga ima i veliku zbirku rukopisa. Ta je biblioteka spašena kako u Drugom svjetskom ratu, tako uglavno i u ovom ratu. I pored, znači, Orahovice, pored Pakraca, tu je i rodno mjesto našeg svetog patrijarha Pavla, Kućanci, koji se nalaze na severoistoku naše eparhije, i gdje je ta crkva u kojoj je on kršten bila srušena 92. godine. Mi smo je upravo obnovili, okrečili, sada se radi unutrašnje uređenje, ovih dana bi trebalo da bude postavljena časna crpeza, i tu je možda glavno mjesto njegovog kulta, pored manastira Rakovice, gdje mu se nalazi grob. I tu je otkupljeno imanje na kome se nalazila rodna kuća patrijarha Pavla, imanje do njega gdje, ako Bog da, planiramo omladinski kamp. Konačno i iznad svega, tu je Jasenovac, mjesto velikomučeničko, gdje je 1984. obnovljena crkva koja je bila stvari spomen crkva žrtvama jasenovačkim, crkva koja je simbol, zato što je ta crkva bila, to je crkva koja je bila prethodna na tom mjestu, i prva žrtva jasenovačkog logora. Prvi zadatak jasenovačkih logoraša je bio da nju sruše i od nje načine prve zgrade logora. Tu upravo se obnavlja sa velikom pomoću, kao i u Kućancima Svetog Arhijerejskog sinoda, manastir se proširuje, manastiru se daruju imanja u okolini, i on zaista postaje mjesto molitve, jer jedino molitva, jedino liturgija u stanju da takvu žrtvu pretvore u pomirenje, da pretvore u ljubav, da pretvore u praštanje, da pretvore u mir, prvo sa samima sobom, pa onda i sa svijetom oko nas. Taj manastir je danas imao i eto, nosi još uvijek svoj krst. Danas su mladi ljudi iz Banja Luke koji su došli da pomognu u manastir, da manastiru, kao što je uobičajeno da se pomaže, tako su oni su danas privedeni i optuženi da rade na crno u Europskoj uniji, i morat će da plati kaznu zato što su došli da pomažu u manastir. To naravno nije, to je naravno poruka koja je teška i zla, ali hvala Bogu za sve, pa i za krst na kome se nalazimo. Mi to ne shvatamo drugačije nego kao iskušenje. Iskušenje posle koga uvijek dolazi blagodat Božja, a u ovom slučaju ona dolazi u obliku arhijereja naše crkve, sveštenika naroda koji u utorak dolaze u Jasenovac manastir i u posjetu Pakracu, jer dolazi sveti arhijerejski sinod na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Irinejem, članovima arhijerejima i drugim članovima odbora za Jasenovac, koji će u Jasenovcu i u Pakracu zasjedati, posjetiti i time pokazati da su to svetinje koje je cijela naša pomjesna crkva, i ne samo naša pomjesna crkva, nego sve pravoslavne crkve vide kao jedno od najvećih svetinja i na najznačajnijih mjesta naše crkveno-narodne historije i crkveno-narodnog puta.
Ovo nije prvi put, vladiko, da arhijereji budu u manastiru Jasenovac.
Da, nije svakako. Mi smo već 22. aprila ove godine imali, to jest prošle godine, povodom 70. godišnjice proboja posljednjih logoraša iz Jasenovca, preko 20 arhijereja na čelu sa njegovom svetošću su posjetili manastir Jasenovac i služili pre svega liturgiju i tamo i na grobovima i obnovili sjećanje na velike mučenike.
Vladiko, upravo ste nam lijepo ovom objasnili da posle one teške poruke zaista dolaze i lijepi trenuci i veliki blagoslov koji ćete vi, ako Bog, da imati u utorak. Naravno, nekako ne možemo a da preskočimo pitanje o suživotu u Hrvatskoj sa Hrvatima i kakva je klima, kako se osjeća naš narod tamo?
Znate kako, situacija je veoma složena, na jednoj strani bogata. Recimo, mi imamo zaista veoma dobru saradnju sa pomjesnim biskupom požeškim, imamo veoma dobru saradnju s njegovim klerom i sigurno da postoji duboko svjedno sazrevanje da se Jasenovcu pre svega pristupi hrišćanski. Sa druge strane, isto tako ima dio ljudi koji ne mogu da se odvoje od onog međusobnog zla, prvo onog strašnog zla iz Drugog svjetskog rata, a potom i zla koji se desilo s ljudima 90. Zla koje se desilo dobrim dijelom zato što mi nismo hrišćanski pristupili onome što se desilo u Jasenovcu, hrišćanski to poimali, hrišćanski naše mučenike proslavljali, hrišćanski otvorenog srca pristupali jedni drugima, ne bili zaliječili te strašne rane koje postoje. E sad, život je između toga dvoga. I upravo, ali zato sad moramo pristupiti kao hrišćani, sad moramo pokazati da su ti novomučenici blagoslov svima nama, i dobrima i zlima, kao što sunce Božje obasjava i dobre i zle i krive i prave, tako i ovdje, da jasenovački mučenici ne biraju, da jasenovački mučenici svojom blagodaću obasjavaju sve i blagodatno sjeju svima, i jedino tako možemo prvo mi da živimo uopšte kao hrišćan, jedino tako možemo da svjedočimo Hrista, jedino tako možemo to hrišćanski narod napred.
I još bih željela da vas pitam o nedavnom susretu patrijarha Sveruskog Kirila i pape Franje. Da li ste imali kontakta sa nekim iz katoličke crkve? Kako je to na njih uticao, taj susret?
Pa taj susret svakako predstavlja historijski događaj. To nema sumnje. Događaj od velikog historijskog značaja koji sigurno nas neće moći ostaviti iste kao pre toga. Ali prije svega to je značajno je zbog sljedeće stvari. To je pokazuje svijest o tome da prvo jedni prema drugima treba da budemo hrišćani, elementarno hrišćani. Iz onoga kako se dvojica velikodostojnika ponašala, vidimo da je prije svega to osnovno, da mi živimo i potrudimo se da živimo jedni s drugima kao ljudi. a onda možemo da razgovaramo o bilo kakvom jedinstvu ili nečemu drugom. Mi živimo u svijetu koji s jedne strane u kojem je hrišćanska vjera ugrožena i ona je ugrožena na najrazličitije načine i mislim da je svijest o toj ugroženosti prije svega dovela patrijarha Kirila i papu Rimskog zajedno.
Vladiko, hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu, pa da se što češće ovako čujemo.
Amin Bože, daj, eto, od utorka dosta informacija iz eparhije Pakračko-Slavonske. Hvala Vladiko i svako dobro.
Od Boga dobro.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, Vladiku Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana, koji nam je prenio najnovije informacije iz ove eparhije. A 23. februara u 15:30 saborni hram u Pakracu posjetit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa visoko preosveštenom i preosveštenom gospodom arhijerejima, članovima Svetog sinoda, kada će se obaviti parastos i povratak u kripte hrama zemnih ostataka blaženo počivših episkopa pakračkih i slavonskih.
Jerusalim od zlata.
U nastavku našeg druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, bilježimo dvije informacije koje nam stižu iz Jerusalimske patrijaršije. Ponedjeljak 15. februara 2016. godine Patrijaršija je proslavila praznik Sretenja Gospodnje u manastirskoj crkvi Svetog Konstantina i Jelene, gdje je njegovo blaženstvo Patrijarh Jerusalimski Teofilo načalstvovao svetom liturgijom. Praznik je također proslavljen i u manastiru Panagije Seide Naje na sjeverozapadu od crkve Vaskrsenja Hristovog u hrišćanskom kvartu. Večernjem i božanskom liturgijom u ovom pomenutom manastiru je načelstvovao arhijepiskop Konstantinski Aristrah u sasluženje arhimandrita Ignjatija, igumana pastirskog sela, arhimandrita Makarija, igumana manastira Svetog Nikodima i arhimandrita Pajsija, igumana u manastiru proroka Ilije. Arhimandriti Aristovul i Jevsevije pojali su na grčkom zajedno sa učenicima patrijaršijske škole, dr. Nikolaosom Ninosom i poklonicima sa Kipra. Hor pri Sabornoj crkvi Svetog Jakova pojao je na arapskom u prisustvu članova konzulata Grčke, monahinja i poklonika iz Grčke, Rusije, Rumunije, Ukrajine i lokalnih arapskih vjernika i članova grčke parohije. A u petak 12. februara 2016. godine Jerusalimska patrijaršija je proslavila školsku slavu Sveta tri jerarha u patrijaršijskoj školi Svetog Siona. U spomen na ova tri velika oca crkve, zaštitnika obrazovanja, večernjem i božanskom liturgijom načelstvovao je arhijepiskop Jerapoljski Isidor, svetogrobni arhimandriti Makarije i Kalist i đakon Anastasije sasluživali su dok su učenici škole pojali u prisustvu nastavnika, monahinja, članova grčke parohije i poklonika iz Grčke, Rusije i Rumunije. Praznična propovjed o doprinosu Sveta tri jerarha grčkom obrazovanju proiznio je gospodin Nikolaos Suliotis, direktor škole, koga je izabralo Jelinsko ministarstvo obrazovanja. Na kraju liturgije svi prisutni su prisustvovali prijemu koji je upriličio gospodin Suliotis. Slušamo pojanje i na grčkom i arapskom jeziku.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
A sada, poštovani slušalci, bilježimo i informacije koje se odnose na njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, koji je posjetio Paragvaj. Ono što nas veoma interesuje kroz ovu emisiju jeste patrijarhov odnos prema hrišćanima koji žive na Bliskom istoku. Čućete šta je tim povodom, između ostalog, patrijarh Kiril rekao u razgovoru sa predsjednikom Republike Paragvaja Orasijom Kartesom.
Na sretenje gospodnje, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, služuje božansku liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u glavnom gradu Paragvaja, Asunsonu, sabornoj crkvi Karakaske i južnoameričke eparhije Moskovske patrijaršije. Uslijed skromnih razmjera Pokrovskog hrama, koji su 20. godina prošlog vijeka podigli ruski emigranti u istorijskom centru ove prestonice, da bi istovremeno služilo nekoliko arhijereja, časna trpeza je postavljena u središtu hrama pred ikonostasom, a vjerni su se molili na prostoru ispred hrama, na ulici Nuestra Senjora de la Asunson, što bi u prevodu značilo uspenja Matere Božije. Bogosluženje je prenošeno na ekranu postavljenom na ulici. Među vjernima nalazili su se članovi udruženja Rusa i njihovih potomaka u Paragvaju, ruski emigranti i njihova rodbina, saradnici ruske ambasade. Pravoslavni vjernici su oduševljeno pozdravili svetijšeg patrijarha Kirila. Sve ruskom patrijarhu sasluživali su svi arhijereji iz njegove pratnje, zatim episkop Karakaski i južnoamerički Jovan, inače starješina Pokrovskog hrama, episkop Kanberski Georgije iz Ruske zagranične crkve, episkop Argentinski i južnoamerički Leonid, episkop Manhattanski Nikolaj, Ruska zagranična crkva, episkop Klivlandski Petar, a od sveštenih lica, pored sveštenika iz pratnje, sveštenik Maksim Bojarov, starješina hrama svih svetih u zemlji Ruskoj prosijavših u Buenos Airesu. Bogosluženje su prisustvovali ruski ambasador u Paragvaju, Tavdu Mazde, počasni konzul Ruske federacije u Paragvaju, Flajšer Ševelov, a prije svega apostolski nuncije u Paragvaju, Elezio Antonio Arioti, nadbiskup Asunsona Edmundo Melit, biskup vojnog ordinarijata Paragvaja, Adalberto Martinez Flores. Pjevao je sveštenički hor Moskovske eparhije. Na liturgiji su Evanđelje, simbol vjere i Oče naš pročitani na crkveno-slovenskom i španskom jeziku. Patrijarha Moskovskog i sve Rusije pozdravio je episkop Karakaski i južnoamerički Jovan, istakavši da je ovo istorijski događaj, velika radost što se može izraziti jedinstvo Ruske crkve. Često smatramo da smo udaljeni i zaboravljeni, ali vidimo da se vaše svjetešejstvo očinski brine o nama. Želim da vam zablagodarim na ljubavi koju ste pokazali posjetom ovom kontinentu. Patrijarh je održao i propovjed, a u nastavku predao hramu ikonu svetog blagovjernog kneza Danila Moskovskog, a episkopu Jovanu uručio jubilarnu panagiju izrađenu povodom 1000-godišnjice predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Svetijejši patrijarh je uručio i jubilarne panagije episkopu Klimletskom Petru, episkopu Kanaberskom Georgiju i episkopu Manhattanskom Nikolaju. Vjernicima su razdijeljene ikone Hrista Spasitelja sa patrijaraškim blagoslovom. Moskovski patrijarh je uručio i spomen darove predstavnicima Rimokatoličke crkve, medalje u spomen na posjetu predstojitelja Ruske pravoslavne crkve Latinskoj Americi. A sada slušate da je predsjednik Paragvaja primio sve ruskog patrijarha. U predsjedničkom dvorcu u Asunsionu 16. februara 2016. godine došlo je do zvaničnog susreta svetijšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i predsjednika Republike Paragvaja Orasio Karatesom. Predsjednik države je dočekao Svetijšeg patrijarha na ulazu u svoju rezidenciju da bi se u svečanoj dvorani vodili razgovori po različitim pitanjima međunarodnih odnosa, a i o odnosima Ruske crkve i državnih vlasti ove zemlje. U razgovorima su učestvovali i najviši funkcioneri Paragvaja. U nastavku su se u sali nezavisnosti predsjednik Paragvaja i moskovski patrijarh obratili predstavnicima sredstava informisanja. Za nas je velika počast što je Republiku Paragvaj posjetio patrijarh moskovski Sverusije Kiril, predstojatelj Ruske pravoslavne crkve, izjavio je predsjednik Orasio, primijetivši da ova istorijska posjeta dolazi samo na 7 mjeseci poslije posjete Paragvaju pape Franje Rimskog. Na taj način su za manje od godinu dana Paragvaj posjetile 2 svjetske duhovne vođe. Ovo je prva posjeta patrijarha Ruske pravoslavne crkve. Pozitivan uticaj koja ova crkva vrši na društvenoj izgradnji ljudske civilizacije produžio je predsjednik i izrazio uvjerenost da će se impulsi ove posjete odraziti na tople odnose koji istorijski vezuju narode Paragvaja i Rusije. Orasio Kartes je istakao da je u prvoj polovini 20. vijeka Paragvaj primio emigrante iz Rusije. Mnogi od njih su dobrovoljno stupili u vojsku Paragvaja i učestvovali u Čakskom ratu i svojim herojstvom, obrazovanjem i vojnim iskustvom pružili su veliki doprinos odbranivši naše zemlje i da su njihova imena ispisana na bronzanoj ploči. On je također istakao da su ruski emigranti veoma mnogo doprinijeli kulturi, umjetnosti, obrazovanju, ali i razvoju seoskog domaćinstva. Sa svoje strane, ruski patrijarh je zahvalio na toplom gostoprimstvu i pohvalio to što se predsjednik države toliko pozitivno izrazio o doprinosu Rusa razvoju Paragvaja, o čemu je poznato i u samoj Rusiji. Moja posjeta Paragvaju je došla odmah poslije mog susreta sa njegovom svetošću, papom Franjom. Taj susret je prošao u veoma toploj, otvorenoj atmosferi koja se može okarakterisati kao bratska. To nije bila razmjena ljubaznosti, to nije bio protokolarni susret, to je bio ozbiljan dvočasovni razgovor koji je u značajnoj mjeri odražen u zajedničkoj izjavi. Razmotrili smo goruće probleme sadašnjeg međunarodnog života i pravu tragediju koja se na naše oči zbiva u zemljama Bliskog istoka, na prvom mjestu u Siriji i Iraku. Ne može se više ćutati. Potrebno je veoma glasno govoriti i smatram da je naš zajednički glas bio dovoljno snažan kako bi ljudi poznali da se u tim zemljama vrši genocid nad hrišćanstvom, hrišćani se ubijaju i izgone sa svojih rodnih gruda iz mjesta gdje je izniklo hrišćanstvo, iz mjesta gdje se hrišćanska porodica smatra svetinjom. Smatram zajedničku izjavu veoma važnom i zbog toga što ona ukazuje na problem istiskivanja hrišćanskih vrijednosti iz života čitavog niza savremenih zemalja. Europa ne može čupati svoje hrišćanske korijene. Dehristijanizacija Europe je opasna ne samo kada su u pitanju hrišćani, nego i sa duhovne i kulturne tačke gledišta. Europa će biti potpuno drugačija ako se hrišćanstvo istisne iz opšte društvenog života Europejaca. Govorili smo i o krizi u Ukrajini i naše zajedničko ubjeđenje sastoji se u tome da crkva ne može imati drugu poruku osim poruke mira. To se na prvom mjestu tiče hrišćana u Ukrajini. Neophodno je naučiti se kako govoriti na zajedničkom jeziku, ne politizirajući svoju poruku, nego nastojati na svjedočenju o miru i pravednosti i starati se oko očuvanja i jedinstva ukrajinskog naroda. Posebno smo se obratili mladima. Oni su naša budućnost i mi pozivamo hrišćansku omladinu da bude aktivna, da na sebe uzme odgovornost za budućnost hrišćanstva. Cijeli dokument je veoma važan jer predstavlja osnovu za saradnju dviju crkava, na prvom mjestu u davanju odgovora na savremene izazove čovječanske civilizacije. Na kraju je predstojatelj Ruske crkve pred predsjednikom Paragvaja izrazio blagodarnost na toplom gostoprimstvu i istakao da ovdje živi dobar narod, srećan i veseo. To se osjeća u atmosferi vaše zemlje. Prizivam Božji blagoslov na vas, na paragvajski narod i želim svaki napredak i mir. Ovo su bile, poštovani slušalci, informacije o posjeti Sveruskog patrijarha Paragvaju. Čuli ste o bogosluženju na praznik Sretenje Gospodnje, a čuli ste u posljednjoj informaciji o susretu Svjetješeg patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila sa predsjednikom Republike Paragvaja Orasijom Kartesom.
Лес одевается яркими красками, птичку уж в нем не поет. Солнце дарит нас последними ласками, тихая осень идет. Солнце дарит нас последними ласками, тихая осень идет. Радости прошлые, радости дальние, что ты меня в жизни ждешь. И собираются думы печальные, тихая осень идет. И собираются думы печальные, тихая осень идет. Желтые, красные, листья все разные, тихо по ветру летят. Ночами темными звезды алмазные, ярче, чем прежде горят. Ночами темные звезды алмазные, ярче, чем прежде горят. Жизнь моя грешная, грустно короткая, страшен последний полет. Яркая красками, мокрая, кроткая, тихая осень идет. Яркая красками, мокрая, кроткая, тихая осень идет. Вот при дороге цветок распускается, счастье от жизни он ждет. Поздно, родной мой, муж лес раздевается, тихая осень идет. Поздно, родной мой, муж лес раздевается, тихая осень идет. Бьется по лесу тропинка змеистая, дождь с неба серого льет. Кружится в гальке листва золотистая, тихая осень идет. Кружится в гальке листва золотистая, тихая осень идет. Прежде забытое мне вспоминается, все пред глазами встает. Слезы мои в дождь незримо сливаются, тихая осень идет. Слезы мои в дождь незримо сливаются, тихая осень идет. Все, что зеленым когда-то казалось, осенним румянцем горит. Все, чем когда-то душа любовалась, мертвой листвою лежит. Все, чем когда-то душа любовалась, мертвой листвою лежит. Все горделивое и непокорное, все безвозвратно слетит. Ты не метись, душа оскорбленная, осень за все отомстит. Ты не метись, душа оскорбленная, осень за все отомстит. Лес одевается яркими красками, птичка уж в нем не поет. Солнце дарит нас последними ласками, тихая осень идет. Солнце дарит нас последними ласками, тихая осень идет. Тихая осень идет. Тихая осень идет. Тихая осень идет.
Jerusalim od zlata.
Za kraj našeg današnjeg druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata slušamo
članica turskog parlamenta primila pravoslavlje i javno ga ispovijeda. Poslanik najveće turske opozicione republikansko-narodne partije Selin Saye Boke primila je pravoslavlje. U intervju u turskim sredstvima informisanja poslanica grada Izmira, grčki Smirna, na pitanje da li je hrišćanka, odgovorila je da je stvarno primila pravoslavnu veru, javlja Agionoros. Selina je rodom iz oblasti Hatay na jugu Turske. Ta oblast je tradicionalno bila naseljena pravoslavnim hrišćanima arapskog govora, koji su uslijed teških uslova života i ugnjetavanja od turskih vlasti bili primorani da skrivaju svoju vjersku pripadnost. Ova članica Republikansko-narodne partije primila je sveto krštenje u mjestu Aleksandreta, turski Iskenderun, u Antiohijskoj pravoslavnoj crkvi. Ne osvrćući se na mnogobrojne kritike i primjedbe i negativan stav svoje sopstvene stranke, Selina nije samo primila pravoslavlje, nego se i ne boji da javno ispovijeda svoju vjeru.
Slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata. Vama zahvaljuju na pažnji i žele vam svako dobro od Gospoda, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.